Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Xəbər Ətər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli
və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün avqustun 31-idir, həftənin 4-cü günüdür. Bugün Bakıda istilik elə dünənki kimi olacaq, 31-33 dərəcə. Yağış yağmayacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, səhər şimal-şərq küləyi günün ikinci yarısında cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq, dənizdə suyun istiliyi isə 27-28 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, bəzi yerlərdə arabir güclənən qərb küləyi gündüz şərq küləyi ilə əvəz olunacaq, 34-38 dərəcə isti olacaq, dağlarda isə dünənkinə nisbətən daha isti hava gözlənilir, 28-33 dərəcə.
Gününüz yaxşı keçsin və xoş xəbərlər eşidəsiniz. Bugün səhərə isə hansı xəbərlər, gözləntilər var bizim xəbər başlıqlarında?
Uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı İrana qoyulmuş vaxt bugün sona yetir.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan bugün Əmmanda, Livanda əldə olunmuş atəşkəs və mövcud vəziyyəti müzakirə etməlidir.
ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, Amerika qüvvələrinin İraqdan tez çıxarılması terrorçu dövlətin yaranmasını apara bilər.
Belarusun Yazıçılar İttifaqı Minskdəki mərkəzi qərargahından çıxarılıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı az sonra bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmasına qoyduğu vaxt bugün sona yetir. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, İranın bu tələbə əməl edəcəyi gözlənilmir və artıq diplomatlar gələn həftə İrana qarşı mümkün sanksiyaları müzakirə edəcəklər. Həmçinin Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton deyib ki, əgər Tehran BMT-nin tələbinə əməl etməsə, beynəlxalq aləm ona qarşı sanksiya məsələsinə baxmalıdır.
We've said repeatedly that we expect that no later than August the 31st.
Biz dəfələrlə demişik ki, İran avqustun 31-dən gec olmayaraq Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə uyğun olaraq uran zənginləşdirilməsi üzərində işi tamamilə dayandırmalıdır. Və biz dəfələrlə demişik ki, əgər bu avqustun 31-nədək baş verməsə, biz İrana qarşı sanksiya tətbiq edilməsini təkid edəcək və Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almanya belə bir razılığa gələ bilər. John Bolton. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi bugün Agentliyin Direktorlar Şurası və Təhlükəsizlik Şurasına İranın nüvə proqramı ilə bağlı hesabat verməlidir.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan bugün Əmmanda İordaniya rəhbərliyi ilə İsrail ilə Hizbullah arasında əldə olunmuş atəşkəsi mövcud vəziyyəti müzakirə edəcək. Bundan sonra Kofi Annan Suriyaya baş çəkəcək. Burada cənab Annanın Suriyanı sərhədi boyunca silah qaçaqçılığını dayandırmaq üçün kömək göstərməyə çağıracağı gözlənilir. Suriya rəhbərliyi Livan sərhədi boyunca BMT qüvvələrinin yerləşdirilməsini düşmənçilik aktı kimi dəyərləndirilir. Kofi Annan dünən Qüdsdə İsrailin baş naziri Ehud Olmertlə də görüşüb. O Kofi Annan İsrail Livandan blokadanı götürməyə çağırsa da Ehud Olmert bu çağırışı rədd edib. İsrail Hizbullahın əsir götürdüyü iki əsgərinin azad edilməsi də daxil olmaqla atəşkəsin bütün şərtlərinə əməl olunmasını tələb edir.
Beynəlxalq donor ölkələr bugün Stokholmda Livana yardım məsələsini müzakirə edəcəklər. Bu ölkələr Livana yardımların məbləğini 500 milyon dollara qaldırmaq istəyirlər. Avropa Birliyi artıq fövqəladə layihələr üçün Livana 54 milyon dollar vəd edib. Livanın baş naziri Fuad Siniora İsrailin hücumları nəticəsində evi dağılmış sakinlərə kompensasiya veriləcəyini deyib. Stokholm konferansı İsrailin təcavüzü nəticəsində dəymiş ziyanın aradan qaldırılması istiqamətində yalnız ilk addımdır. Biz Stokholm'a gedəcək və dağıntılar barədə ilkin analizləri aparacaq. Fuad Siniora.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər. Xəbərləri davam etdiririk. ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, Amerika qüvvələrinin İraqdan tez çıxarılması terrorçu dövlətin yaranmasını apara bilər. George Bush bunu Tennessee ştatında İraq müharibəsi və beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizə planından danışarkən deyib. O qeyd eləyib ki, İraq neft ehtiyatlarına görə talibançıların nəzarətində olan Əfqanıstandan daha təhlükəli olardı. George Bush'un hələ bir sıra ştat, şəhər və təşkilatlarda çıxışı gözlənilir. Bu kampaniya Konqresə seçki ərəfəsində keçirilir. İraqdakı ABŞ qüvvələrinin komandanı John Casey isə son bir ildə İraq qüvvələrinin müdafiə qabiliyyətinin artdığını, bu sahədə irəliləyiş olduğunu deyib. Lakin buna baxmayaraq, İraqda zorakılıqlar səngimək bilmir. Təkcə son gün ərzində bu ölkədə törədilmiş hücum və partlayışlar nəticəsində 60-dan çox adam ölüb.
Belarusun Yazıçılar İttifaqı Minskdəki mərkəzi qərargahından çıxarılıb, ittifaqın bir çox üzvləri müxtəlif faqlarda müxalifətdən olan siyasətlərin tərəfini saxlayıb. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun təşəbbüsü ilə ötən il hakimiyyətə loyal başqa Yazıçılar İttifaqı yaradılıb. Köhnə ittifaq isə arenda haqqını ödəyə bilmir. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
1997-ci ildə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun fərmanı ilə Minskin mərkəzində yerləşən Yazıçılar İttifaqının 3 mərtəbəli binası prezident aparatı əmlak idarəsinin balansına keçərək müxtəlif təşkilatlar və kommersiya strukturlarına icarəyə verilməyə başladı. Yazıçılar İttifaqına bildirildi ki, icarə haqqını onlar da ödəməlidirlər, lakin həmin tələb rədd edildi. İttifaqın rəhbərliyi bildirdi ki, binanı o cümlədən yazıçı qanararları sayəsində tikiblər. 2003-cü ilin yanvarında isə onların icarə müqaviləsinin müddəti başa çatandan sonra davam etdirilmədi. Bu yaxınlarda məhkəmənin qərarı əsasında yazıçılar ittifaqından cərimədə daxil olmaqla 20 min dollar haqq ödəməyi tələb etdilər. Müxalifət lideri və prezidentliyə keçmiş namizəd Aleksandr Milinkeviçin fikrincə, yazıçılar ittifaqı binada qalmaq üçün pul toplamalıdırlar. İki yolumuz var. Birincisi, həqiqət və qeyrətimiz naminə sona kimi vuruşmaq, çünki bu pulu ödəmək ədalətsizliydi və sonda küçədə qalmaq. İkinci yol isə mənəvi neymətimiz olan bu yerdə qalmaq naminə haqq ödəməyə başlamaqdır. Mən bunun lehinəyəm. Belarusda və xaricdə səxavətli adamlar az deyil, birlikdə onlara göstərərik ki, bizi əzmək o qədər də asan deyil. 1994-cü ildə Lukaşenko Belarus dilini rus və ingilis dilləri ilə müqayisədə cılız adlandıraraq, ölkəsində rus dilini ikinci dövlət dili elan edəndən sonra Belarus yazıçılarının prezidentlə münasibətləri gərginləşdi. Hökumət Belarus dilində kitab nəşrini artıq dərəcədə məhdudlaşdırdı, amma tezliklə bu boşluğu özəl naşirlər doldurdular.
Belarusda Yazıçılar İttifaqının mərkəzi qərargahından çıxarılması barədə Rövşən Rahiboğlu danışdı. Xəbərləri davam etdiririk. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Sahibkarlığın İnkişafı Departamentinin keçmiş rəhbəri Əli Hüseyn Şalıyevin ailəsi onun intihar etdiyinə inanmır. Ona görə də Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək onları qəbul etməsini istəyirlər.
Mən xahiş edirəm prezidentimizdən də, yəni hər şey araşdırılsın düzgün bizim iştirakımızla.
Mənim balam təmiz adam idi, mənim balama qast eləyiblər.
Biz inanmırıq bu intihara, ər olubsa da bu hansısa təzyiqlərlə ola bilər olsun.
İntihar özünü eləyən adam olsaydı 10 ay orada o təzyiqlərə o dözməzdi.
Respublika prokurorluğunun məlumatında isə Əli Hüseyn Şalıyevin avqustun 24-də saxlandığı müalicə müəssisəsində intihar etdiyi bildirilirdi. Əli Hüseyn Şalıyev israf etmə, vəzifəsindən sui-istifadə və saxtakarlıqda ittiham olunurdu. O, 2005-ci ilin oktyabrında sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbsindən sonra məsuliyyətə cəlb edilmişdi. Bunlar bugün olan xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
Efirdə xəbərlərdir. Bakı vaxtı ilə saat 8-ə 20 dəqiqə qalıbdır. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəniz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Azərbaycanda itkin düşmüş şəxslər necə axtarılır?
Qədim mədəniyyət abidələri necə bərpa olunmalıdır? Əslində vəziyyət necədir?
İqtisadiyyat yeniliklərindən xəbər tutacaq.
Və biləcəksiniz ki, bu səhər qəzetlər nədən yazılır? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avqustun 30-da Beynəlxalq İtkin Düşmüşlər günü qeyd olunur. Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişə zamanı itkin düşənlərdən indiyə qədər 1388 nəfəri tapılıb, 4561 nəfər isə axtarışdadır. Sonuncu dəfə ötən il 8 nəfər Azərbaycan vətəndaşı əsirlikdən azad olunub. Bu barədə daha ətraflı Bakıdan müxbirimiz Marif Çingizoğlunun reportajında.
3 ildir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarına uyğun olaraq avqustun 30-u Beynəlxalq İtkin Düşmüşlər günü kimi qeyd olunur. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan nümayəndəliyinin İtkin Girov və Əsir Düşmüş Şəxslər üzrə komissiyasının sədri Tamilla Zeynalova deyir ki, itkin düşən vətəndaşların sayına görə Azərbaycan keçmiş Sovet Respublikaları içərisində birinci yerdədir. Hazırda 5000 nəfərin itkin düşmüş hesab olunduğunu deyən komissiya sədrinin sözlərinə görə, hələ 2-ci Dünya müharibəsi və 1937-ci il repressiyaları zamanı itkin düşənlərin adı bu siyahıya daxil edilməyib. Siyahıya adları salınan həmin insanların əksəriyyəti Qarabağ müharibəsində itkin düşənlərdir. Azərbaycanda insan qaçaqçılığı yolu ilə də itkin düşənlərin az olmadığını bildirən Tamilla Zeynalovaya görə, onlar hələ ki bu siyahıya həmin adamların adlarını daxil etməyiblər. Hələ itkin düşənlərin axtarışına 1989-90-cı illərdən başladıqlarını bildirən xanım Zeynalova deyir ki, indiyə qədər itkin düşmüş hesab edilən 500-ə yaxın adam haqqında məlumatları üzə çıxara biliblər.
Çerçilin bir sözü var, deyir ki, bir adam həlak olanda bu olur tragediya. Amma 1000 adam həlak olanda, itəndə həlak olanda bu olur statistika. Heyf ki, bu acı sözlər bizdə öz yerini tapıbdı. Bizdə bu itkinlər elə statistika olub qalıbdı.
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişə zamanı itkin düşənlərdən indiyə qədər 1388 nəfəri tapılıb. 4561 nəfər isə axtarışdadır. Dövlət Komissiyasında işçi qrupunun sədr müavini Eldar Səmədovun dediyinə görə, sonuncu dəfə isə ötən il 8 nəfər Azərbaycan vətəndaşı əsirlikdən azad olunub. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə, onların 2004-cü ildə Azərbaycan və Ermənistana təqdim etdikləri siyahıda itkin düşmüş hesab edilən 4132 nəfərin adı var ki, bunun 3286 nəfəri Azərbaycan, 834 nəfəri Ermənistan, 12 nəfər isə digər ölkə vətəndaşlardır.
Bakıdan müxbirimiz Marif Çingizoğlu Azərbaycanda itkin düşən şəxslərlə bağlı görülən işlərdən danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi isə davam edir. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmətli.
Və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 8:18 dəqiqə qalır. Bugün avqustun 31-idir, həftənin 4-cü günüdür. İndi sıramız gəlib çatdı bugünkü səhər qəzetlərinin icmalına. Vaqif, buyur, sən başla.
Çox sağ ol, Arifə. Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı yazır ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli çərçivəsində hər iki ölkənin xaricilər nazirlərinin Sloveniyada gözlənilən görüşü baş tutmadı. Azərbaycan Xaricilər Nazirliyi görüşün baş tutmamasına səbəb kimi Minsk qrupunun Rusiyalı və Fransalı həmsədrlərinin iştirak etməməsini göstərib. Digər həmkarlarından fərqli olaraq Sloveniyada keçirilən Xəzər Perspektivləri 2008 konfransında iştirak edən Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brysa münaqişənin həlli ilə bağlı bəzi açıqlamalar verib, o yenə də qeyd edib ki, Ermənistan və Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı kompromisə getməlidirlər, amma həmişəki kimi diplomat yenə də tərəflərə hansı kompromisləri təklif etdiklərinə aydınlıq gətirməyib. Müəllif yazır ki, yəni cəmiyyət bu dəfə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı beynəlxalq aləmin Ermənistan və Azərbaycan etdiyi təkliflərdən xəbərsiz qalacaq. Bu, Yeni Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında dərc olunub.
Çox sağ ol, Vaqif. Mənim əlimdə isə 525-ci qəzetdən bir yazı var. Bu yazının müəllifi iddia edir ki, Minsk qrup həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan tərəflərinə yeni prinsiplər təqdim ediblər və bu prinsipləri yol xəritəsi adlandırmaq olar. Qrupun, yəni Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brysa hesab edir ki, bu prinsiplər ən yaxşı təkliflərdir. Onun sözlərinə görə həmsədrlər prezidentlərdən və cəmiyyətlərdən təklif gözləyirlər. Amerikalı diplomatın fikrincə tərəflər konstruktiv mövqe nümayiş etdirirlər. O, bunu bu yaxınlarda Azərbaycan və Ermənistana səfəri zamanı gördüyünü söyləyib. Bu arada ATƏT-in sədri Karl De Guch da Cənubi Qafqaz ölkələrindəki münaqişələrlə bağlı fikirlər söyləyib. O deyib ki, təmsilçisi olduğu Belçika hökuməti ATƏT-dəki sədrliyi dövründə Azərbaycan və Ermənistan arasındakı Dağlıq Qarabağ, Moldovadakı Dinistriyanı və Gürcüstandakı Cənubi Osetiya münaqişələrinin tənzimlənməsi üçün əlindən gələni edir. Vaqif, bunu 525-ci qəzet yazır. Buyur.
Arifə, Ayna qəzetində də maraqlı bir müsahibə var bugün. Müsahibədə deyilir ki, Hollandiyada bəlkə də 100 minə yaxın müvəqqəti yaşamaq icazəsi almış Azərbaycanlı yaşayır. Onların isə yalnız 30 minə yaxını soydaşlarımız hesab oluna bilər, qalanları isə ermənilərdir. Bunu 16 ildir ki, ölkədən kənarda, hazırda Hollandiyada yaşayan siyasi mühacir, Azərbaycanın dostları cəmiyyətinin rəhbəri İlman Mustafazadə Ayna qəzetində müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə bugün Hollandiyaya gələn Ermənistanlıların 99% xanımına Azərbaycanlı kimi qələmə verir, Azərbaycandan gəldiklərini söyləyirlər. Beləliklə onlar qeydiyyata məhz Azərbaycanlı kimi düşür. Elman Mustafazadə deyir ki, Azərbaycan üçün bu həddindən artıq təhlükəli bir məsələdir və belə Ermənistanlılar 15-20 ildən sonra Azərbaycan hökumətindən təzminat tələb edə bilərlər.
Vaqif, indi verilişimiz tən yarı olur. Biz adətən bu vaxt dinləyicilərimizə xəbər başlıqlarını xatırladırıq, sonra mətbuat icmalını davam etdirərik.
Uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı İrana qoyulmuş vaxt bugün sona yetir.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan bugün Əmmanda, Livanda əldə olunmuş atəşkəs və mövcud vəziyyəti müzakirə etməlidir.
ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, Amerika qüvvələrinin İraqdan tez çıxarılması terrorçu dövlətin yaranmasına gətirib çıxara bilər.
Belarusun yazıçılar ittifaqı Minskdəki mərkəzi qərargahından çıxarılıb. Bunlar bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi. Xəbər ətər davam edir. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Efirdə xəbərlərdir, verilişimiz davam edir. Arifə, mətbuat izmanında qalmışdıq və yox, növbə də deyəsən elə sənindir.
Hə, Vaqif, deməli, məndə Bakı Xəbər qəzetindən bir məqalə var. Deməli, məqalənin başlığı belədir ki, əvvəl enerji, sonra demokratiya. Bu məqalədə deyilir ki, ABŞ administrasiyasının Azərbaycan, Qazaxıstan kimi bir sıra postsovet ölkələri ilə burada diktatura xarakterli rejimlərin mövcudluğuna baxmayaraq sıx əməkdaşlıq etməsi bəzi siyasi dairələr, dünyanın aparıcı media orqanları tərəfindən kifayət qədər sərt tənqidlə qarşılanır. İndi bəzi hüquq müdafiə təşkilatları və media orqanları Azərbaycan və Qazaxıstan rəhbərlərinin Ağ Ev tərəfindən Vaşinqtona dəvət edilməsini yol verilməz hal saydıqlarını bəyan edirlər. Yəni bunu açıq şəkildə bəyan edirlər. Deyirlər. Ancaq mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, istər İlham Əliyevin, istərsə də Nursultan Nazarbayevin ABŞ-a dəvət olunmasına sırf tənqidi məqamlardan yanaşmaq düzgün deyil. Burada mühüm geosiyasi məqamlar, qərbin enerji istəkləri və s. məsələlər də nəzərə alınmalıdır. Vaqif, bu, deməli, Bakı Xəbər qəzetindən idi.
Çox sağ ol, Arifə. Bunlar avqustun 31-də çıxan, yəni bugün çıxan bəzi səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bakıda saat 8-ə 13 dəqiqə qalıbdır. Xəbər Ətəri biz veririk. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Arif əndi də növbə çatdı Afşaya. De görək bugün Afşalarda nə var, nə yox.
Vaqif, deməli, bir xəbərim var afişadan, yəni bugündən, avqustun 31-dən, sentyabrın 7-sinə dək Azərbaycan kinoteatrında bir filmin nümayişi başlanır, Adrianil adlı bir filmdir. Deməli, bu filmdə baş rollarda Jason Statham, Amy Smart, Teresa Bennett və Peter Cioni çəkiliblər. Filmin senari müəllifi və rejissoru Mark Neveldin və Brian Taylordur. Amerika istehsalı olan döyüş janrlı bu filmdə, deməli, bir sürət xətti belədir ki, istedadlı qatilin qanına zəhər köçürülüb və bu zəhər 24 saat ərzində orqanizmi məhv etməyə qadirdir. Qatilin özünü xilas etmək üçün isə cəmi 24 saat vaxtı var. Deməli, seanslar 15-15-də, 17-15-də, 19-15-də və 21-15-də olacaq. Biletin qiyməti isə 6-8 yeni Azərbaycan manatıdır.
Hamısı 15-dən gəlir.
Hə, Vaqif.
Çox sağ ol, Arifə. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Vaqif, vaxt vardı. Azərbaycanda ən çox danışılan mövzulardan biri tarixi abidələrin bərpası ilə bağlıdır. Yəni, bu abidələrin baxımsızlıqdan uçulub dağılması. Ancaq artıq 1999-cu ildən Azərbaycanda mədəni irsin qorunması adlı bir layihə həyata keçirilməyə başlayıb.
Arif elə bu layihə çərçivəsində bəzi abidələrin bərpasında başlandı. Məsələn, Şəkidəki Xan Sarayı əsaslı təmir olundu.
Vaqif, bizim bu abidələr təmir olunmağına olunur, ancaq onların tarixiliyi, qədimliyi tam qorunub saxlana bilirmi? Bax, əsas məsələ bundadır. Çünki bəzən təmir adı ilə bu abidələri az qala müasir texnologiya ilə bərpa eləyirlər. Vaqif, elə Bakıdan müxbirimiz Kəbiran Dilavərli bu məsələni araşdırıb, gəl onun reportajını dinləyək.
Şəki xanların bu sarayın istifadəsi 1761-62-ci illərə təsadüf edir. Şəkidəki Xan Sarayının qapıları əsaslı bərpadan sonra 2 ayda yenidən açıldı. Bu tarixi abidə 1999-cu ildə Azərbaycan hökuməti ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında imzalanan Azərbaycanın mədəni irsinin qorunması layihəsi çərçivəsində bərpa olunub. Mədəniyyət Nazirliyindən verilən məlumata görə bu ilin sonuna qədər layihə çərçivəsində Bakıdakı Şirvanşahlar Saray kompleksinin 2-ci mərtəbəsi və divanxanası, Naxçıvandakı Mövünə Xatın məqbərəsi və Qudi Xatun türbəsi də bərpa olunacaq. Ancaq abidələrin bərpa prosesindən sonrakı vəziyyəti tamaşaçıları və tarixçiləri həmişə razı salmır. Elə Şəki Xan Sarayındakı tamaşaçıların bir çoxu bərpanın çox yüksək səviyyəsindən təəccüblənmişdilər. Xüsusilə sarayın divarlarındakı rəsimlərin parlaqlığı və canlılığı rəsimlərin tarixliyini azaldırdı. Bələdçiyə verilən suallardan biri də elə bərpa haqqında idi.
Bərpa işində yeni rəsimlər olub, yoxsa köhnələrin bərpası olub?
Bələdçi onda deyir ki, sarayın tikintisində mismardan istifadə olunmayıb, sonrakı bərpa prosesində isə bunsuz keçinmək mümkün olmayıb. Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəni İş Şöbəsinin müdiri Rizvan Bayramov isə deyir ki, Şəkixan sarayında tarixliyə hər hansı müdaxilə olunmayıb. Uzun müddət MDB bölgələrində tarixi abidələrin bərpası ilə məşğul olmuş bərpaçı rəssam Mir Teymur isə Bakıda hazırda aparılan bərpa işlərindən narazıdır.
Bərpa adından çox vaxt abidələri yevroremont eləyirlər. Heç uzağa getmir. Şirvanşahlar sarayı götürüblər şadlıq evini döndəriblər. Ondan başqa Gileyli meçidi var, 13-cü əsrdir. 13-cü əsri götürüb tezə texnologiyalarla başlayıblar bərpa eləməyə.
Mədəniyyət Nazirliyinin şöbə rəisi Rizvan Bayramov isə yeni bərpa işlərində daha çox tarixliyin qorunmasına çalışdıqlarını deyir.
Divanxana binasında orada tam konservasiyadır. Orada heç bir yeni, heç nə yox. Amma ikinci mərtəbədə bəli, yenidən qurmadır, rekonstruksiyadır. İşlər təzədir və onu hamımız etiraf edirik.
Bakıdakı 15-ci əsr abidəsi olan Şirvanşahlar Sarayının bərpasının bir hissəsi davam etsə də, tamaşaçılar saraya buraxılır. Saraydan çıxanların narahatlıqları isə yenə qədimliyin qorunmaması ilə bağlı idi.
Bizə nəsə təzədir, ancaq qədimlikdən elə bilirsiniz, quruluşu qalır.
Baxır da hamının hər an öz zövqünə görə, amma biz deyil, gəzmək olardı. Taşınlar ki, qədimliyi saxlasınlar.
Bərpasının sonra vəziyyət yaxşı deyil.
Mədəniyyət Nazirliyində 6000-dən artıq tarixi abidə qeydə alınıb. Nazirliyin şöbəsi Rizvan Bayramov deyir ki, abidələrin böyük hissəsi yaxşı vəziyyətdədir. Bərpaya ehtiyacı olanlara isə yenidən baxılacaq.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli Azərbaycanda tarixi abidələrin necə bərpa olunmasından danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam eləyir. Bizdən ayrılmayın.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Sentyabrın 1-dən hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Azərbaycan variantına hər cümə axşam saat 20:30-da ayın 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Bakıda saat 8:08 dəqiqə qalır. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi AYNİÇM 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosundan və xəbər ətərə orta dalğada AYM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də 14-24 gənclər verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Gənc dinləyicilərimiz Ülkər Akif qızının hazırladığı bugünkü proqramı gözdən qaçırmasın.
14-24 İndiana Universitetinə qəbul olmağın yolları.
Ən məşhur proqramalardan Edmund Muskie proqramasıdır.
Masalıda istirahət edən gənclərin təəssüratları.
Buradakı şəlalə super, təmizlik əla, hava tərtəmiz. Mənim çox xoşuma gəldi.
Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasında təhsil almaq imkanı.
Azərbaycan gənclərinin 2006-2007-ci il tələbəsi üçün Türkiyənin Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasının Ali Tibb Fakültəsində təhsil almağa göndərilməsi planlaşdırılıbdır.
Yalta 2006 müsabiqəsinin laureatı İnarənin etirafları.
Çətin oldu, narahatçılıq çox idi, bilmirdim nə tər alınlar, nə deyilər.
Və...
Alo, sığorta kampaniyası, buyurun.
Alo, salam bacı, bura bax. Bura sığorta şirkətidir.
14-24 proqramını AYM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də sıra gəldi iqtisadiyyat xəbərlərinə. Rusiyanın aparıcı gündəlik biznes qəzetlərindən olan Kommersant metal maqnatı Kremlə yaxın Alisher Usmanova satılıb. Kommersant Kremli daim tənqid edirdi. Qəzeti bundan əvvəlki sahibi Gürcüstanlı sahibkar Badri Patarkatsişvili açıqlamayan məbləğə satıb. Usmanov isə Kremlə və Qazpromla sıx əlaqələrinin olması ilə tanınır. Azərbaycandan gələn iqtisadiyyat xəbərlərini və valyuta məzənnələrini isə Ülviyə Əsədzadədən eşidək.
Azərbaycan kənd investisiyaları layihəsinin son hesabatına görə indiyə qədər layihə çərçivəsində 12 layihə işlənib başa çatıb, buna $540 milyon vəsait xərclənib. Layihəni Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası Azərbaycan hökuməti ilə birlikdə həyata keçirir. Vəsait hesabına Kəngərli və Yevlax rayonlarının kəndlərinə içməli su çəkilib, Səbərabəddə və Julfada kənd yolları, Saatlıda, Yevlaxda isə kənd məktəbləri təmir olunub. Hələ 21 layihə icra mərhələsindədir. Buna $9000 vəsaitin qoyulacağı gözlənilir. Layihə çərçivəsində sentyabrın 4-dən 9-una qədər Naxçıvan, Düzən, Şirvan və Muğan Salyan regionlarını təmsil edən 45 icmanın 100-ə qədər təmsilçisinin görüşü keçiriləcək. İcmaların inkişafı ilə bağlı təcrübə mübadiləsi aparılacaq. Bakıda səfərdə olan Koreyalı iş adamları əsasən energetika sektoru, ticarət və investisiya sahələri, nəqliyyat, tikinti, kənd təsərrüfatı sahələrinə maraqlanıblar. Bunu Azadlıq Radiosuna İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İnvestisiya və Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq Departamentinin rəhbəri Məmmədzadə deyib. Onun sözlərinə görə biznes forumun nəticələri avqustun 31-də İqtisadi İnkişaf Nazirliyində müzakirə olunacaq. Elşən Məmmədzadənin sözlərinə görə forumdan sonra Koreyadan olan ayrı-ayrı iş adamlarının Bakıya daha konkret təkliflərlə səfəri gözlənilir. Koreya-Azərbaycan biznes forumu sonuncu dəfə avqustun 28-də keçirilib. Milli Bankın avqustun 30-unu olan məlumatına görə 1 Amerika dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 rus rublu isə 33 qəpiyə.
İqtisadiyyat xəbərləri və valyuta məzənnələrindən Ülviyə Əsədzadə danışdı. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İqtisadiyyatdan sonra sıra idman xəbərlərindir. Vaqif buyur görək, bugün səhərə hansı idman yenilikləri var?
Ölkə futbol çempionatının 4-cü turunun Xəzər-Lənkəran-Bakı oyununda baş vermiş qalmaqalın səbəbkarları cəzalandırılıbdı. Yerli azarkeşlərə ədəbsiz jestlər göstərən Bakının qapısı Xalid Sisoko bir oyunu buraxmalı olacaq. Həmçinin azarkeşlər meydana müxtəlif əşyalar atdığına görə Xəzər-Lənkəran evdə növbəti oyununu boş tribunalar önündə keçiriləcək və 8000 yeni manat cərimə ödəməli olacaq. Azərbaycanın futbol yığması sentyabrın 2-sində səfərdə Serbiya millisi ilə keçirəcəyi oyuna hazırlaşır, amma təəssüf ki, komandamızın əsas oyunçularından sayılan Ceyhun Sultanovun həmin gün meydana çıxmaq ehtimalı azdır. Bu arada Serbiyanın sentyabrın 6-sında keçiriləcək Azərbaycan-Qazaxıstan oyununu idarə edəcək hakimlərin adları da açıqlanıb. Macar Jolt Saboya həm vətənləri Peter Hezi və Robert Kispal kömək edəcəklər. Arif İdman xəbərləri bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif, xəbərətər verilişini dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
Bakıda artıq 8-ə 2 dəqiqə qalır, verilişimizin sonuna yaxın sıra gəlib çatdı hava proqnozuna. Bugün Bakıda havanın temperaturu elə dünənki kimi olacaq, 31-33 dərəcə. Yağış yağmayacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, səhər əsən şimal-şərq küləyi günün ikinci yarısında cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq, dənizdə suyun istiliyi isə 27-28 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, bəzi yerlərdə arabir güclənən qərb küləyi gündüz şərq küləyi ilə əvəz olunacaq, 34-38 dərəcə isti olacaq, dağlarda isə dünənkinə nisbətən daha isti hava gözlənilir, 28-33 dərəcə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, bu səhərə nə xəbərətər var.
Uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı İrana qoyulmuş vaxt bugün sona yetir.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan bugün Ammanda Livanda əldə olunmuş atəşkəs və mövcud vəziyyəti müzakirə etməlidir.
ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, Amerika qüvvələrinin İraqdan tez çıxarılması terrorçu dövlətin yaranmasını aparardı.
Belarusun Yazıçılar İttifaqı Minskdəki mərkəzi qərargahından çıxarılıb.
Bu, bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın. Saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu Orta Dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gələcək. Orta Dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də 14-24 proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Bu yarım saatda isə xəbər ətəri biz aparırdıq. Mən Vaqif Məmmətli.
Və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Salamat qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org